14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Hi, I'm Nikolaj Luganski.
Bio je ovo slavni ruski pijanista Nikolaj Luganski, koji nam je odsvirao prelid iz opusa 23 Sergeja Rahmanjinova, i njemu posvećujem današnju emisiju u kojoj ćete moći da čujete intervju snimljen sa njim septembra 2017. godine na festivalu Žorže Nescu u Bukureštu. Ja sam Bojana Žižić. Specijalista za Rahmanjinova, specijalista za Prokofijeva, za rusku muziku uopšte, za Šopena. Sve su to tvrdnje mnogih kritičara koji pokušavaju da opišu vrhunsko umeće, talenat, muzikalnost pa i intelektualizam koji odlikuje sviranje Nikolaja Luganskog, a koji, kao i svaki veliki umetnik, sebe ne smatra specijalistom i ne slaže se ni sa jednim stereotipom vezanim i za sebe i za muziku.
We have completely different points of view.
Imamo potpuno različita gledišta, oni koji pišu i ja koji sviram. Ljudi koji treba da pišu ponekad saslušaju jedan koncert, ponekad odgledaju neki snimak na YouTube-u, ali obično su samo pročitali jedan ili dva članka, jedan ili dva intervjua i to je sve. Meni je veoma teško da kažem zašto sam specijalista. U životu sam svirao toliko Baha, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Brahmsa, Chopina, Schumana, Rahmanjinova, Čajkovskog, tako da je teško reći šta je moja specijalnost. Pijanista obično svira puno, čak i tokom jednog meseca, a u sezoni svira mnogo različitih programa, pojavljuje se u različitim pijanističkim ulogama i tokom jedne nedelje ponekad se dešava da svirate sa orkestrom, a zatim dva, tri recitala ili kamernu muziku, i to je normalna situacija. Ali ako govorimo o tome koga sam najviše svirao, onda mogu reći da sam svirao skoro sva dela Rahmanjinova. Izveo sam možda 95% komada koje je napisao za klavir, ali specijalista nije prava reč. Naravno da sam mnogo svirao Chopina, Schumana, sve koncerte Prokofjeva. Radi se o tome da ako ste zaljubljeni u neku muziku, vi je svirate. I što je više svirate, više je otkrivate. Vidite koliko još morate da radite na njoj. Uvek otkrivate sve više i više, a onda vas smešno je nazovu specijalistom. A zaista se radi o tome da budete zaljubljeni u muziku. Ukoliko u njoj ne pronađete vezu sa sobom, neka dublja osjećanja, bolje je da je ne svirate.
Don't find really deep feelings, then better not to play this.
Thank you.
Nikolaj Luganski odsvirao je etide iz opusa 10 Frederika Chopina, za čije izvođenje dobio 2000. godine uglednu nagradu Dijapazon d'Or, Zlatni dijapazon. Isto priznanje osvojio je i za snimak Rahmanjinovih prelida i muzičkih momenata, kao i za snimak Chopinovih prelida. A Chopinove etide su samo deo ogromnog i vrlo raznovrsnog repertoara koji ima Nikolaj Luganski. Mada je reč o umetniku koji veoma pažljivo gradi svoje interpretacije, koji razmišlja o svakom detalju, Luganski se ponekad prepušta slučajnostima i instinktu u izboru repertoara.
If you study new piece, there are so many ways and reasons why you do it. So,
kada pripremate neki novi komad, postoji toliko mnogo načina i razloga zašto ga radite. Ponekad ste ga sasvim slučajno čuli na radiju ili na koncertu, ili vam je neko poslao snimak, ili se odjednom setite da ste ga čuli pre 20 godina. A sada, sa današnjim komunikacijama, sve je lako. Ja naravno svakodnevno nešto slušam i trudim se da barem jednom nedeljno čujem nešto što je za mene novo. Ponekad se stvari dešavaju same od sebe i odjednom osetite posebnu vezu sa nekim komadom. Želite da ga probate na klaviru. Onda ga probate i ako ste sve više zainteresovani, onda ga i svirate. Ponekad samo vidite partituru, neko vam je pošalje. Isto je kao i sa ljudima. Možete nekog sresti na ulici, na poslu, na koncertu, u muzeju. Upoznate se i odjednom se nešto dogodi.
You can meet on the street or at your work or the concert at the museum, so you meet somebody and suddenly something happens.
Mada je repertoar Nikolaja Luganskog veoma širok, u njemu je jedna od konstanta i muzika Sergeja Prokofjeva.
Prokofjev, yes, it's one of my favorite Russian composer.
A što se tiče Prokofjeva, on jeste jedan od mojih omiljenih ruskih kompozitora. Koncert broj 3 je verovatno moj omiljeni koncert, a muzika Prokofjeva je divna, briljantna, sunčana, svetla muzika koju volim da sviram, ali ona zahteva mnogo energije.
Prokofjev je briljant, wonderful, sunny music and I like to play, but it takes, of course, a lot of energy.
Saslušajmo sada Nikolaja Luganskog kako izvodi prvi stav klavirskog koncerta broj 3 opus 26 Sergeja Prokofjeva. Nemačkim simfonijskim orkestrom diriguje Kent Nagano. Slušali ste Nikolaja Luganskog kako svira prvi stav klavirskog koncerta broj 3 opus 26 Sergeja Prokofjeva. Nemačkim simfonijskim orkestrom dirigovao je Kent Nagano. Nikolaj Luganski je rođen 1972. godine. Školovao se u Moskvi na Moskovskom konzervatorijumu i nakon nekoliko značajnih priznanja 1994. godine osvojio je prvu nagradu na konkursu Čajkovski, što je bila prekretnica u njegovoj već uspešnoj karijeri, barem u Rusiji. Imao je tada 22 godine i ubrzo je počeo da nastupa širom sveta, a imala je privilegiju da ga sluša i naša publika. Njegovi saradnici su najveći ansambli sveta i najistaknutiji dirigenti današnjice, a bavi se i kamernom muzikom. Koncertna aktivnost Luganskog je veoma intenzivna, što mu ostavlja malo vremena za vežbanje. Bilo je zato zanimljivo čuti kako priprema ono što će svirati, da li se vraća osnovama, skalama, etidama i drugim tehničkim vežbama.
I would say I need to do it, but I don't do it. So a long time I didn't. But sometimes if there is a quiet period, if you have, it's rare, but if you have, let's say, 10-12 days free.
Rekao bih da bi trebalo tako da radim, ali ne radim, dugo nisam. Mada ponekad, kada je miran period, što je retko, kada imam 10-15 slobodnih dana, imam instrument, onda sviram skale, arpeđa, neke vežbe. To je veoma dobro za pijanizam. Ali uglavnom, za to nemam vremena. Može se i bez toga, jer sviram toliko različitog repertoara i u njemu ima mnogo i skala i arpeđa. U svakom komadu ima apsolutno različitih tehničkih problema, kao u trećem koncertu Prokofjeva ili prelidima Rahmanjinova, Šopenovoj muzici. Tako da je moguće živjeti bez tehničkih vežbi, ali kada bih imao vremena i dobar klavir, bilo bi lepo tako raditi 20-30 minuta dnevno.
But if I would have always a lot of free time and a good piano, so I think 20-30 minutes every day would be nice.
Bez obzira na to koliko vremena potroši vežbajući i na koji način to radi, Luganski uvek svira sa velikom sigurnošću, virtuozno, žustro, ali i suptilno, nežno, bez upadljive gestikulacije i efekata, jer, kako često ističe, muzici to ne treba. Ono treba da govori sama za sebe kroz izvođača. Luganski će nam sada odsvirati fragment klavirske sonate opus 57, apasionate Ludviga van Beethovena. Biće to treći stav.
Thank you.
Bio je ovo treći stav Beethovenove klavirske sonate opus 57 Apasionate, a svirao je Nikolaj Luganski, pijanista kome je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2. I način na koji radi na partituri deo je muzičkog obrazovanja kroz koje je prošao ovaj pijanista. Obrazovanja prvo u Centralnoj Moskovskoj muzičkoj školi, a zatim i na Moskovskom konzervatorijumu gde je bio jedan od najboljih i najperspektivnijih studenata. Da li ga to čini izdankom ili predstavnikom ruske škole, da li ona danas uopšte postoji i šta je po njemu ruska škola pre svega donela istoriji pijanizma, ovako je objasnio.
For people who comes to the stage and plays the concert, it's not so important question, so it's more important for people who talk about it, who write about it. For Russians it's not a question, so we don't think if it exists or doesn't exist. I think that, let's say, 50 years ago certainly yes, and it was very important.
Za ljude koji izlaze na scenu i sviraju, to nije tako važno pitanje. Ono je važno za one koji o tome pričaju, koji o tome pišu. Za Ruse takvo pitanje uopšte ne postoji. Mi ne razmišljamo o tome da li ona postoji ili ne. Mislim da je pre 50 godina postojala i bila veoma važna, a sada svi mnogo putuju i ruske učitelje možete naći svuda, u Evropi, u Japanu, u Americi. Ipak, ono o čemu uvek govorim jeste sistem obrazovanja dece koji je napravljen 1932. 33. kada je Aleksandar Goldenweiser odlučio da pre Moskovskog konzervatorijuma deca treba da idu u Centralnu muzičku školu, koja je osnovana, mislim, 33. Tu ste učili sve predmete zajedno, uobičajene poput jezika, matematike, istorije, geografije i muziku u isto vreme. I sve je bilo besplatno. Bio to sovjetski sistem. A ovaj sistem učenja je briljantan. Roditelji nisu morali ni o čemu da brinu. Deca su svakodnevno bila u školi, možda jedan sat duže, ali nije bilo potrebno ići u drugi deo grada da biste našli privatnog učitelja, plaćali ga. To je briljantan sistem koji danas postoji. Nešto slično sada postoji skoro svuda, ali pre svega u Aziji. Kinezi i Korejanci su preuzeli mnoge delove ovog sistema i zato je tamo osnovno muzičko obrazovanje veoma jako. Zemlje poput Japana, Koreje, Kine brzo apsorbuju evropsku kulturu. Pre 25 godina ste mogli da se nasmete slušajući neke azijske umetnike kako sviraju, a sada oni mogu da se nasmeju.
They absorb very quickly the European culture, so 25 years sometimes you could smile listening some Asians playing piano. Now already sometimes they can smile.
Deo ruskog sistema je i rani početak muzičkog obrazovanja i Luganski je krenuo rano i u veoma mladom uzrastu našao se i na koncertnom podijumu. No Luganski ne smatra da je ova posebnost ruskog muzičkog školovanja nešto neobično.
For Russians not too early. I was 5 and a half when I saw first time very, very small piano.
Nije to tako rano za Ruse, imao sam 5 godina kada sam seo za prvi klavir, a ima onih koji su krenuli mnogo ranije. Kisin mislim da je imao 3 godine. 1980. sam imao 8 godina i svirao sam Mozartovu fantaziju u D-molu. To je bio pravi koncert. I na kraju te sezone sam svirao u velikoj sali konzervatorijuma, Šumanovu arabesku. Sistem se uvek zasnivao na tome da svirate na ispitima, ali i na audicijama za nastupe u najboljim moskovskim salama pred publikom. Ja sam verovatno bio jedan od najboljih učenika tada. Svirao sam 2 puta godišnje u tom malom uzrastu, sa 8-9 godina. A prvi put sam se pojavio sa orkestrom kada sam imao, mislim, 10. Bilo je to sa orkestrom Nižnje Novgoroda, sa kojim sam putovao. Tako da je sviranje na otvorenim koncertima deo sistema.
With orchestra of Nižnji Novgorod, that was first concert trip, so it's part of the system, so you play open concerts.
Rano prepoznati talenat i koncertna karijera jednog čuda od deteta po mnogima može biti opasnost po talenat i njegov razvoj, ali ne i po Luganskom.
Not more danger than this. All life is dangerous, you know.
Nema u tome više opasnosti nego u životu. Čitav život je opasan. Mislim da je daleko opasnije ako vežbate, a nemate koncertno iskustvo. U stvari, čitav taj sovjetski sistem, uopšteno govoreći, nije bio naklonjen ideji o čudu od deteta. Svakako ne kao negde drugde, na primjer u Americi, gde kada je dete veoma malo, roditelji ili menadžeri pokušavaju na njemu da zarade mnogo novca. U Sovjetskom savezu je to bilo nemoguće. Mogu da se setim samo 3 primjera čuda od deteta, i to u vrlo kasnoj fazi sovjetskog režima. Bili su to Rijepin, Vengerov i Kisin. A pre toga je to bio solidan, strog, vrlo akademski sistem obrazovanja u kome su najbolji mogli jednom ili 2 puta godišnje da sviraju na koncertu u Moskvi. a bilo je koncerata i u drugim gradovima i taj sistem još uvijek postoji. Ima nekih izmjena, sve se menja, ali generalno je to isti sistem. I to je ono po čemu se razlikuje ruski sistem od onog u Njemačkoj ili Francuskoj.
That's real what makes kind of difference between Russian system and let's say what happens in Germany and France.
Saslušajmo sada Nikolaja Luganskog kako svira odlomak sonate za klavir broj 1 u fis molu Roberta Schumana. Biće to drugi i treći stav, arija i skerco.
Thank you.
Čuli ste i Nikolaja Luganskog kako izvodi fragment sonate za klavir broj 1 u fismolu opus 11 Roberta Schumana. Drugi i treći stav, ariju i skerco. Schumann, Chopin, Liszt, savremeni autori, naravno ruski kompozitori, sve to čini repertoar Nikolaja Luganskog, koji, iako tvrdi da nije specijalista za nekog stvaraoca ili epohu, ima autore koje posebno ceni. I nisu to uvek ruski umetnici, ali jesu kompozitori koji su veoma dobro poznavali njegov instrument i na njemu često i sami bili virtuozi.
There are many things, you know, when I was young, the system in Central Music School was based on very classic, so I played a lot of Mozart sonatas, Beethoven sonatas, so...
Ima mnogo toga. Kada sam bio mlad, sistem u centralnoj muzičkoj školi se bazirao na klasici, tako da sam svirao mnogo Mozartovih, Beethovenovih sonata. Sviram ih i sada, ali na mestima gde nastupam jednom ili dva puta, obično od mene organizatori traže da sviram rusku muziku i to je u redu. Volim je. Ali na mestima gde redovno nastupam, kao u Parizu ili Londonu, tamo sviram veoma različite programe. Jedna od mojih strasti jeste španska muzika. Albeniz je jedan od možda 4 ili 5 najvažnijih kompozitora u istoriji klavirske muzike, poput Chopina, Lista ili Rahmanjinova. Postoje kompozitori koji pišu veličanstvenu muziku i nije važno za koji instrument stvaraju. Takav je čak i Beethoven. A ima onih koji su pre svega klavirski kompozitori, kakav je Rahmanjinov, ali i Albeniz. Albeniz je bio fantastični pijanista i on je stvorio svoj stil, svoj svet klavirskog zvuka i svoj svet kretanja po klaviru. Ono što je uradio u svojim klavirskim komadima, a posebno u Iberiji, to je zaista revolucija. Tu su još neki kompozitori koji su ostavili trag i napravili revoluciju. Messiaen je stvorio novi svet u klavirskoj tehnici. Albeniz je jedan od 4 ili 5 najvećih inovatora klavirske muzike.
Messiaen, absolutely new world. Piano technique. Albeniz is one of these 4 or 5 greatest innovators of piano.
U svemu tome Rahmanjinov ipak zauzima posebno mesto u radu Nikolaja Luganskog.
It's probably my favorite Russian composer and I play a lot of Rachmaninov. The problem is that with music, you know, every word will be too simple to describe, so music.
On je jedan od mojih omiljenih ruskih kompozitora. Rahmanjinova mnogo sviram. Ali sa muzikom je problem u tome što su sve reči suviše jednostavne da bi se objasnila. U njoj ima i mnogo dubokih osjećanja i misli, ali pre svega osjećanja, koja ako pokušate rečima da objasnite, odmah postaju suviše prosta, čak primitivna, a muzika je ta koja ih zaista opisuje. Rahmanjinov je nešto veoma duboko. Ima duboke emocije, duboke misli, koje se rečima ne mogu opisati. Ne radi se samo o rasponu njegovih emocija, nego i o rasponu slika Rusije. U Prelidima, na primjer, možete da vidite različite načine života u Rusiji, različita godišnja doba, jer u tome je najveća razlika između Rusije i, recimo, Srednje Evrope, u klimi. Godišnja doba su drugačija. Leto i zima su duži i radikalniji. Ono što imamo u zimi jeste veoma blizu smrti. Sve umire. To nije kao u Bavarskoj ili Srbiji. Radikalnije je. Naš najveći praznik jeste zato Uskrs. To je neka vrsta ponovnog rođenja. Nešto slično je u Skandinaviji, ali opet blaže nego u Rusiji, gde je to skoro smrt. Rahmanjinov je sve to razumeo i od vremena kada je imao možda 30 godina počeo da proučava staru pravoslavnu muziku 17., 18. pa i 16. veka i upotrebio ju je. Napisao je nekoliko velikih horskih dela, liturgiju i večernje, i tada je ovaj melodijski jezik postao deo i njegovog jezika. U Prelidima iz oba opusa, kao i u trećem koncertu, taj melodijski jezik postaje njegov. Drugi ruski kompozitori su ga koristili kao citat, a za Rahmanjinova je to postala njegova priroda. Čujete i u trećem klavirskom koncertu Rahmanjinova u nekim prelidima, etidama, slikama, naravno u njegovim horskim delima, ali i simfonijama. Ruska kultura je u njegovim kompozicijama dublja i trajnija nego kod, na primjer, još jednog genijalnog kompozitora, kod Čajkovskog.
The Russian culture in his music is deeper and longer period than, let's say, by another great genial composer Čajkovski.
Današnju emisiju koju smo posvetili slavnom Nikolaju Luganskom završit ćemo onako kako smo je i počeli, njegovim izvođenjem muzike Sergeja Rahmanjinova. Biće to prelidi iz opusa 23. Ja sam Bojana Žižić.